Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, dobrano smo zagazili u mjesec koji nam donosi i klimatsko i kalendarsko ljeto. Junske vrućine tradicionalno nisu kao one julske, ali mogu biti zabrinjavajuće visoke, pa vam druženje sa poznatim pričama koje njegujemo u emisiji Nedjeljom ujutru mogu biti okrepljujuće. Dakle, svaki put ovo doba nudimo atraktivne rubrike o nauci, o kulturi, o medijima i o sportu. U potrazi za njima uvijek idemo i u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a muzike što se tiče tu, bez ikakve rezerve, nudimo najbolje što se ponuditi može.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Odmah evo i razloga što smo se opredijelili jutros vam predstaviti sjajnu muziku grupe Queen i velikog Freddija Mercurya, koji je umro, ima tomu više od 2 decenije. LM obznanili su kako su među arhiviranim materijalima pronašli neke neobjavljene snimke svog pokojnog frontmana iz 80. godine, te kako će ih uskoro objaviti, nadajući se da će prekrasni snimci dirnuti publiku jednako kao što je to učinio također posthumni Mercuryjev album Made to Heaven. Zato i podsjećam na dane kad je među živima bio veliki Freddy, nezaboravni vokal, ali i muzičar koji je svirao klavijature i gitaru, pisao i komponovao njihove najveće hitove. LM sastali su se prije više od 4 decenije, i to u Londonu, a poslije raspada također velike grupe Smile. Negdje tamo 73. godine pojavio se prvi album pod njihovim imenom, a svirali su pod velikim utjecajem heavy metala i hard rocka. Kritika ga je odmah primio dobro, mada je prodaja malo zakazala. Isto ime, ali pod brojem 2 imao njihov naredni uradak, koji je već imao značajan uspjeh, 5. mjesto na britanskim listama, a što je još važnije, otvorio im kapije prostranog tržišta Amerike. Tad su već naznačili buduće uspjehe, a veliku pažnju kritike privlačili su kompleksni instrumentalistički pasaži i fantastični tekstovi. Treći album, snimljen 74. godine, donosi fantastičan uspjeh, postaje broj 1 u Britaniji, dobro se prodaje u čitavoj Europi, a zlatni status zaslužuje i u Americi. Na njemu eksperimentišu sa različitim stilovima, a osnovna je karakteristika da napuštaju progresivnu orijentaciju dvaju prethodnih i okreću se prema raspoloženju najšire kruga slušalaca specijalizovanih radiostanica. I onda dolazi pravi veliki bum koji je bacio i kritiku i publiku u trans. Nije to četvrti album, nazvan po urnebenskom filmu braće Marx, Noć u operi, sa sjajnim, u njihovoj podnoj karijeri najsjajnijim singlom Bohemian Rhapsody. Merkurijeva pjesma izazvala je bezbroj protivriječa, zamjereno je kako je preduga, kako ima nepotrebnu opersku sekciju u sebi, kako ovo, kako ono, ali je publika je zvanredno prihvatila i čitavom bendu je donijela nevjerovatnu popularnost na svim meridijanima. Bilo je to vrijeme pojave panka i neutemeljenih procjena kako će Queen zapravo krenuti nizbrdo. Ali desilo se posve suprotno. Uslijedili su snimci koji su se međusobno takmičili koji će više skočiti i duže se zadržati na vrhovima top lista. Koncerti koji su bili na svjetskom unaprijed raspodani i pjesme koje su zauzimale sve šire i šire socijalni prostor. Kao Bicycle Rise ili We Are the Champion, koja je postala svojevrsna himna svih svjetskih stadiona. Uglavnom radilo se o konstantnom uspjehu sve do trenutka kad je prvi čovjek benda, nevjerovatni Freddie Mercury, obavijestio javnost kako je na smrt bolestan od side, a to samo dva dana kasnije i definitivno dokazao. Bilo je to pred zimu 1991. godine, sve što su radili kasnije osim nekoliko kompilacija imenovano je kao Queen Plus, a bilo bi iluzorno uzeti sebi u zadaću da se barem Jovlaš podsjeti šta je sve snimano i kakva su sve priznanja dobili. Valja tek reći kako je i za jednog od najpoznatijih svjetskih bendova ostalo 15 originalnih albuma i kako je prodano više od 300 miliona kopija njihove muzike. Poslušajmo šta je za ovo jutro iz te sjajne produkcije odabrao Zoran Mijatović.
Oh.
Kao i svaki put ovo doba, vašu pažnju smjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima i ovaj put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Solarna jedra budućnost su putovanja u svemir. Nekoliko predstojećih misija svemirskih putovanja sigurno je da imaju za cilj da iskoriste energiju sunčeve svjetlosti kao osnovnog pokretača letjelice na sunčev pogon. Letjelica je opremljena jedrom širokim 400 metara i za godinu dana mogla bi da pređe 2,1 milijardu kilometara. NASA-in inženjer Bruce Campbell izjavio je da do sada nije poznato da je ostvarena takva brzina prilikom korištenja hemijskog pogona. Iskoristiti svjetlost na ovaj način nije nova ideja. O solarnom jedru je pisao još Arthur Clarke 1964. godine u kratkoj priči Sunjamer. Sunjamer je jedro koje ima ukupnu površinu od gotovo 1200 kvadratnih metara i teško je 70 kg. Ipak, kada se sklopi, zauzima prostor jedne prosječne mašine za pranje veša, pa se lako može smjestiti u raketu srednje nosivosti i lansirati u orbitu. U Sunjamer je uloženo $27 milijuna. Jedra su napravljena od naprednog materijala koji se zove kapton, a čija debljina iznosi samo 5 mikrona. Što je letjelica lakša, dostiže veću brzinu. Američki astronomi otkrili su stjenoviti planet izvan našeg sunčevog sistema, koji ima 17 puta veću masu od Zemlje, premda ima samo 2 puta veći promjer, objavili su naučnici. Planet opisan kao mega Zemlja, kruži oko veoma stare zvijezde Kepler-10, udaljene oko 560 svjetlosnih godina i smještene u sazvježđu Zmaja. Otkriće je objavljeno na sastanku Američkog astronomskog društva u Bostonu, iznenađujuće je budući da se do sada smatralo da su tako masivni planeti uglavnom plinoviti, a ne stjenoviti poput Zemlje ili Marsa, izjavio je fizičar Dimitar Saselov. Naučnici ne znaju kako se formirao taj planet nazvan Kepler-10c, čiji je promjer oko 29.000 km i 2,3 puta je veći od promjera našeg planeta. Hubble je trebalo 10 godina da snimi najšareniju sliku svemira. Panoramska fotografija svemira prikazuje 10.000 galaksija koje je snimio Hubble. NASA je objavila novu fantastičnu panoramsku fotografiju koja prikazuje do sada najšareniji pogled na svemir. Snimio ju je teleskop Hubble, a po prvi put uključuje i ultraljubičasti spektar koji inače nije vidljiv ljudskom oku. Na fotografiji se on vidi kao svjetloplave galaksije koje su stare od 5 do 10 milijardi godina. Neke od snimljenih galaksija su nastale i nekoliko stotina miliona godina nakon velikog praska. Ultraljubičasto svjetlo inače dolazi od najtoplijih, najvećih i najmlađih zvijezda, a proučavanjem tih valnih duljina znanstvenici mogu direktno vidjeti u kojim galaksijama se formiraju zvijezde i gdje se unutar njih one formiraju, navodi NASA. Prema izvještaju predstavljenom u magazinu Science, učinjen je prvi korak. Izvedena je uspješna teleportacija. Teleportiranje ljudi kroz svemir kao u slavnim zvjezdanim stazama trenutno još nije moguće, ali naučnici su prvi put napravili važan korak u tom smjeru. Uspjeli su na daljinu teleportirati podatke. Prema izvještaju predstavljenom u magazinu Science, holandski tim fizičara bez greške prenio informacije između dva kvantna bita, međusobno udaljena 3 metra. Naučnici smatraju kako nema fizikalnih razloga zbog kojih jednog dana na sličan način ne bi mogli putovati ljudi. Ako vjerujete da nismo ništa više od gomile atoma nanizanih na određeni način, onda bi trebalo biti moguće teleportirati ljude sa jednog mjesta na drugo, rekao je voditelj studije profesor Ronald Hanson. Međutim, ako se to ikada dogodi, bit će to u dalekoj budućnosti. Naučnici Instituta za nauku Kavli na Tehnološkom univerzitetu u Delfu ovu su vrstu teleportacije izveli uz pomoć fenomena koji je poznat kao kvantna sprega. Kvantna sprega misteriozna je pojava u kojoj dvije čestice postaju snažno međusobno povezane, tako da se ponašaju kao jedan sistem, bez obzira na to nalaze li se u istom laboratoriju ili na dva različita kraja galaksije. Holandski tim u sljedećem koraku namjerava izvesti teleportaciju na udaljenosti većoj od kilometra. Između 5-6 grupa vodi se velika utrka koja će prva dokazati da je Einstein bio u krivu, rekao je profesor Hanson. Istraživanje bi trebalo pomoći u razvoju kvantnog interneta i kompjutera. Svijet je na rubu 6. velikog izumiranja. Naučnici procjenjuju da biljne i životinjske vrste izumiru barem 1000 puta brže nego što je to bio slučaj prije ljudske intervencije. Studija američkih naučnika sa Univerziteta Duke zaključuje da su životinje u prošlosti izumirale puno rjeđe nego što se to do sada mislilo. Biolog Stuart Prim, autor studije nedavno objavljene u časopisu Znanost, tvrdi: pred nama je 6. veliko izumiranje vrsta, a hoćemo li ga uspjeti izbjeći, isključivo je na nama. Primovo se istraživanje usredotočilo na to koliko vrsta izumire svake godine na milion živućih vrsta. Ta brojka danas iznosi 100 do 1000. Brzina kojom izumiru nove vrste danas je tako velika zbog više faktora, a među njima je Prim uključio izlov ribe, uništavanje prirodnih staništa brojnim vrstama koje izvan njih ne mogu preživjeti, te globalno zatopljenje. Sve više vrsta koje nestaju zato što se ljudi šire u nova područja, dok se neke vrste jednostavno ne mogu preseliti i prilagoditi novom staništu. Posljednje veliko izumiranje odigralo se prije oko 66 miliona godina, kada su izumrli dinosauri, kao i 3/4 ostalih vrsta na Zemlji. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Večeras u Banja Luci započinje, a trajeće sve do naredne nedjelje, 17. po redu, Teatar Fest Petar Kočić. uz dvije predstave kojima će biti obilježen početak i kraj manifestacije, na sceni će se pojaviti 6 ansambala u takmičarskom programu, a festival je posvećen 150. godišnjici rođenja velikog komediografa Branislava Nušića. Više detalja reći će nam Željko Stjepanović, umjetnički direktor Narodnog pozorišta i selektor festivala.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Željko, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, večeras dižete zavjesu 17. po redu Teatar Festa i to Ibsenovom norom, izazovnom predstavom za svaki festival, za sve ansamble. Čije ćemo čitanje gledati ovaj put?
Predstavu režira Nebojša Bradić, s njim već jedno duže vrijeme dogovaramo se, našli smo jedan odličan tekst, znači ono po njegovom, da kažem, senzibilitetu i drago nam je da će baš ta predstava Lutkina kuća, to jest Nora Ibsenova, otvoriti svečano, znači ovaj 17. Teatar Fest.
S kojim ansamblom je pripremano?
Znači naš ansambl, mi imamo jedan onako sada već dosta dobar ansambl koji može dosta toga da uradi bez gostujućih glumaca, tako da smo se oslonili isključivo na naš ansambl.
Da li je Nora u takmičarskom programu ili je tek svečana izvedba?
Pa ovo je svečana izvedba, pošto još uvijek, kako bih rekao, Narodno pozorište, organizator Teatar Festa, mi smo ipak odlučili da ne bi bilo dobro da mi učestvujemo u zvaničnoj konkurenciji, jer nekako te dvije stvari se sudaraju. Onda smo odlučili tako i to već duže niz godina radimo da mi otvorimo sa našom premijerom i eventualno i zatvorimo, ili ako ne, onda na zatvaranju dovedemo goste, kao što je to ovaj put Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca sa predstavom Prevaranti u suknji.
Dobro, pa koje ćemo onda predstave i koje ansamble između ove dvije predstave vidjeti?
Znači, 9.6. je Narodno pozorište Sombor sa predstavom Čarovnjak, 10.6. je satiričko kazalište Kerempuh sa predstavom Čudo u Poskokovoj dragi, 11.6. je Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Trpele, 12.6. je Bosansko narodno pozorište iz Zenice sa predstavom Gluha svadba, 13.6. Narodno pozorište Subotica sa predstavom Mister Dolar Branislava Nušića i 14.6. Zvezdara teatar sa predstavom Rođendan gospodina Nušića Dušana Kovačevića.
Ja. Evo, festival se održava po sloganom Savremen, svevremen i posvećen je 150. godišnjici rođenja Branislava Nušića. Ima li u vezi sa tim nekih posebnih manifestacija, razgovora, okruglih stolova ili će se sve odvijati u standardnom festivalskom ritmu, rekao bi?
Pa, ima. Znači, mi ćemo sigurno sa ove dvije predstave, a to je Rođendan gospodina Nušića, novi tekst Dušana Kovačevića i predstava Mister Dolar, također Branislava Nušića u izvođenju Narodnog pozorišta i Subotica, obilježiti 150 godina od rođenja našeg velikog komediografa. I to je, kako bih rekao, bez obzira što su to dobre predstave i mi smo ih namjenski željeli da stavimo na ovaj Teatar Fest da obilježimo. Mi smo sa naše dvije premijere obilježili tako također 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, tako da smo sada na festivalu bili rasterećeni, da kažem, toga da smo morali i taj datum da obilježavamo. Znači, sa našom predstavom 14. i Pravednici, mi smo u ovoj sezoni, znači, obilježili taj veliki jubilej, znači dvije predstave koje direktno i, da kažem, ova druga indirektno govore o Prvom svjetskom ratu.
Ovaj slogan Savremen, svevremen odnosi se isključivo na Nušića i manifestacije oko Nušića, ili ćete imati i oko toga nekih posebnih, rekao bih, manifestacija, rasprava, razgovora?
Pa jeste, mi smo ovaj slogan izabrali zato što povod je bio Nušić, a suštinski Teatar Fest njeguje savremeni dramski tekst, to jeste pokušava da afirmiše mlade pisce da što više pišu za pozorište, tako da i broj nagrada je, ja mislim, mnogo veći nego na ostalim festivalima upravo za pisce. Mi imamo prošli Teatar Fest smo imali, znači, konkurs na koji se prijavilo negdje oko 200 mladih pisaca. Ove godine također imamo konkurs, prošle godine je pobjedila tekst koji treba da se igra u idućoj sezoni, znači da se napravi predstava, tako da kažem, ono, pokušavamo mlade pisce da ih zanimiramo, da dođu od toga savremenog dramskog teksta do svevremenog dramskog teksta kakav je Nušić, to jeste da ostane ono zaista što je kvalitetno, da to ne bude ono, da kažem, dnevna tema, nego tema, a takva je umjetnost da se bavimo onim što se kaže vječnim pitanjima.
Evo, kao što je to uvijek slučaj, bit će dosta prilika za vas teatarske radnike da sjednete, pričate, izjedate se jednim drugima. Čini se kako je to sudbina svih vas kulturnih radnika.
Pa jeste, jeste. Nažalost, ja sam kao selektor ovogodišnjeg Teatar Festa vidio da smo u okruženju dosta onako, da kažem, teška je situacija i u produkcijama i u svemu, malo se novca ulaže za kulturu, što će nam se obiti ili se već obije o glavu, ali ono što pozorište, kako bi rekao, drži, to je ta ideja u pozorištu koja je najbitnija. Mada meni malo smeta kada se počnu izostavljati određeni elementi predstave, znate, pa imate recimo scenografije koje su nažalost zbog nemanja novca sklepane od nekih drugih, da kažem, predstava koje su već izigrane, ili ako malo se ulaže u kostim. Pozorište jeste jedna vrsta čarolije. Vi morate gledalca kad uđe u pozorišnu salu toliko da fascinirate, da ga, kako bih rekao, da uđe u potpuno drugi svijet i da bi doživio tu čaroliju. Ako se to ne desi, a ne može se desiti ako se ne obrati pažnja na sve elemente jedne predstave, onda to nije dobro i nije ni čudo što publika onda ima jako malo zanimanje za pozorišne predstave ako 1% gledalaca, recimo, jednog grada, ljudi jednog grada dolazi u pozorište. Znači, mislim da pozorište, bez obzira na to što ga drži ta ideja i što je dobro i što je pokazala i ovogodišnja, da kažem, produkcija, da ima odličnih predstava, mora se više ulagati, mora se obratiti, jer to je, kako da kažem, budućnost svih nas, nešto što je dobro u nama, da to samo ne bude kad je poplava pa nešto istjera dobro, nego zaista pozorište, ako je prava predstava, ona čovjeka učini boljim, plemenitijim, tako da mislim da mora se čitavo društvo više obratiti, kao i prosveta, također i kultura.
Meni je uvijek zanimljivo čuti kako ljudi uopšte uspijevaju organizovati ovakve smotre. Odakle novac da se skupe svi ti silni ljudi, da negdje spavaju, da se transportuje ovaj scenski mobilijar, kostimi i tako dalje?
Pa mi imamo svesrdnu pomoć, da kažem, Vlade Republike Srpske. Ona je pokrovitelj i organizator, tu priteknu pomoć i grad i sponzori. Tako da ono što je najbitnije da su naše, da kažem, sale pune u toku tog Teatar Festa, bez obzira što on dolazi u jedno nezgodno vrijeme kad su neke velike vrućine, ali evo, ove godine neće biti nekih ni velikih vrućina, tako da to je ono što je najbitnije, znači da ima interesovanje, da to nije jedan zatvoreni kružok, da kažem, ljudi koji vole pozorište i uživaju u pozorištu, nego da je to široka publika koja dolazi u pozorište, veliko interesovanje. Ja mislim da bi mi mogli svaku predstavu da odigramo dva puta, ali to je bilo veliko, kako da kažem, opterećenje za glumca, da za jedno veče igra dvije predstave sa nekom malom pauzom.
Evo, vi kulturni radnici ste prvi ili barem među prvima počeli probijati one zacrtane barijere, zamišljene međe. Čini se kako iz godine u godinu saradnja među pozorišnim radnicima, kućama, ansamblima nekako raste. Da li je to plod ove vaše unutrašnje potrebe ili naprosto ekonomske upućenosti jednih na drugi, pošto je razmjena je to najjeftinija? Ili je možda svega pomalo?
Pa ja mislim da, kako bi rekao, prosto nije dobro se zatvarati u neke svoje barijere i imati neke svoja viđenja i neke svoje istine. Samjeravati se sa drugima je jako dobro. Znači, ovo nije, kako bih rekao, takmičarski posao, nije rezultatski 1-0, 0-0 ili ne znam ja, ali je potrebno da vidite kako drugi rade. Vi jednostavno u jednoj sredini, ako se zatvorite duži niz godina, nije dobro. Nije dobro ni za vas, a pogotovo, kako bih rekao, nije dobro za druge. Nažalost, desilo se to što se desilo i onda smo bili jedno vrijeme onako, kako da kažem, izolovani, ali smo uspjeli te barijere da pokrenemo na zadovoljstvo svih nas. Tako da sada u regionu imate jednu intenzivnu saradnju, da kažem, na svim festivalima, od Sterinog podjelja, od Mesa, od Zeničkog festivala koji je sada bio, koji je nažalost zbog ovih poplava par predstava nije igrano, nismo mogli da dođemo sa našom predstavom s planine ispod planine. Evo, ovaj naš festival, znači mi imamo predstave iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, Hercegovine, znači okruženje, imali smo iz Makedonije, iz Crne Gore, to na ovom teatar festu nije, ali kažem bila. Tako da ja mislim da je ovaj pozorište jedna univerzalna stvar, to je civilizacijsko dostignuće i kažem nešto što je jako, kako bi rekao, dobro za kompletno, kažem, ono čovječanstvo, ne samo za određenu naciju ili narod koji se bavi time.
Željko, hvala mnogo na ovom razgovoru. Želim publici, banjalučkoj publici, vašim gostima dosta predstava, lijepih predstava, dobre zabave, a tebe osobno još mnogo festivala.
Hvala i vam.
Prijatno i do slušanja, prijatno. Prijatno. Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnemo iz Beograda i to pričom koja je izuzetno intrigantna. Ima li ili nema cenzure medija kod naših istočnih susjeda? Govorkanje su započele još u vrijeme najintenzivnije borbe protiv poplava i navodnog usmjeravanja medijske pažnje, a opipljiviji dokazi pokazali su se kasnije najdrastičnije u vezi sa doktorskom disertacijom ministra policije. Uticajni sajt Peščanik, valjda najangažovaniji u ovoj priči, napadan je i obaran nekoliko puta, pa su počele reagovati i evropske institucije. Iva Martinović.
Da premijer Srbije Aleksandar Vučić optužbama za laži uz očekivanje izvinjenja nije uverio međunarodne predstavnike da u Srbiji nema cenzure medija, te da je reč o slobodnoj i demokratskoj zemlji, ukazuje to što je nakon OEBS-a ovim povodom reagovala i Evropska komisija. Imamo na umu problem koji se tiče slobode medija i cenzure u Srbiji i pažljivo pratimo razvoj situacije. Tako izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Fileja, Peter Stano.
We are in constant contact.
U stalnim smo kontaktima sa lokalnim partnerima u Srbiji, sa vladom, sa misijom OEBS-a, sa ombudsmanom, sa poverenikom za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i redovno pripremamo izveštaje o tome. Ovaj problem ćemo pratiti i u kontekstu političkog dijaloga sa srpskom vladom, a kasnije, s obzirom da je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, njime ćemo se pozabaviti u okviru odgovarajućih pregovaračkih poglavlja.
Portparol Evropskog komesara za proširenje još podsjeća da su sloboda izražavanja i sloboda medija ključni principi koji moraju biti poštovani od strane svih zemalja u procesu proširenja. Za to vreme internet portal Peščanika već četvrti dan mete hakerskih napada. Nakon što je po zahtevu tužilaštva za visokotehnološki kriminal pokrenuta istraga o obaranju ovog sajta, direktor policije Milorad Veljović navodi da se intenzivno radi na otkrivanju ljudi koji stoje iza napada. Ekipa Peščanika predala je utorak policiji sve podatke do kojih su došli, a koji pokazuju da jedinstvena IP adresa sa koje je sajt napadnut nakon objavljivanja teksta o doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića vodi do servera na privatnom univerzitetu Megatrend, na kom je Stefanović i doktorirao, direktor policije.
Na putu smo otprilike odakle su slate poruke, ali jednostavno ne želimo ovog momenta da iznosimo bilo kakve činjenice. Onog momenta kad budemo imali potpune činjenice, mi ćemo to saopštiti javnosti.
Prema nezvaničnim saznanjima iz policije, kako prenose mediji, sajt Peščanika napadnut je sa više hiljada adresa iz celog sveta. Reč je o DDoS napadu u kojoj jedan računar kontroliše zaražene računare širom sveta i koji po komandi istovremeno pristupaju jednom sajtu i dovode do njegovog obaranja. To, kako navode u policiji, otežava istragu. Aleksandar Blagojević, bivši član Piratske partije Srbije, međutim kaže da su u ovom slučaju stvari potpuno jasne, jer je ustanovljeno odakle je napad iniciran.
Kada se pravi DDoS napad, on se inače dizajnira tako da se svi napadi iniciraju sa nekih udaljenih X računara sa kojima napadač nema neke logičke, političke, društvene veze. To je kao kada šaljete poštansko pismo, a idete preko jedne pošte u Keniji koja nema niti šefa, niti registraciju, ali komunicira nekako sa drugim poštama. E ovdje što se tome što se ovi napadači poslali baš šaljkavi, ceo niz bio vidljiv i taj inicijalni request je bio Megatrend.
Uz ocenu da je reč o veoma važnom slučaju za koji će krivci odgovarati, premijer Aleksandar Vučić je podsjećamo rekao da je ustanovljeno da je sajt Peščanika napadnut sa dve adrese, ali da napad nema nikakve veze sa državom. Iako iskustvo stvara skepsu da će ovaj slučaj biti do kraja razjašnjen, profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Ivan Medenica ukazuje na važnost utvrđivanja odgovornosti.
Ono što ovdje posebno brine jeste brzina i agresivnost reakcije za samo jedan povod, na osnovu samo jednog povoda, jednog teksta koji, mislim, dovodi u pitanje naučne kompetencije, stručne kompetencije jednog visokog državnog činovnika. I to je kao sindrom opasno jer ukazuje na autoritarnu prirodu režima koji, dakle, na jedan kritički tekst iz svih oružja nedozvoljenih, naravno, odgovara.
U međuvremenu, premijer ostaje kategoričan u stavu da u Srbiji nema cenzure. cenzure. U intervjuu Bečkom standardu navodi da je sa predstavnicom OEBS-a Dunjom Mijatović otvoreno razgovarao i otvoreno rekao da su primjeri cenzure koje je navela, citat, čiste laži. Iako ga način na koji premijer komunicira sa međunarodnim zvaničnicima u mnogome podsjeća na neka prošla vremena, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine ohrabren je činjenicom da je problem medijske cenzure u Srbiji sada podignut na viši nivo.
Sigurni smo da će to biti jedan od važnih uslova za priključenje Srbije Evropskoj uniji, jedan od važnih testova i za ovu vladu i za neku buduću vladu, koliko su zapravo oni u svom evropskom putu iskreni, a koliko se samo deklarativno zalažu za to. Ono što mene onespokojava jeste činjenica da ova vlada zapravo u ovakvim situacijama pokazuje onu ćud koju smo gledali pre nekih 15-20 godina, a koju tako teškom mukom pokušava da sakrije.
U međuvremenu, slučaj obaranja sajta Peščanika privukao i pažnju svetskih medija, pa tako BBC objavljuje članak o napadima koji su uslijedili nakon teksta o sumnjivom doktoratu ministra policije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Don't I love you so?
sad ćemo put Podgorice i novih napada na autorska i ljudska prava. Ima tomu 2 godine kako su tvorci video spota, mi smo dio ekipe, o pravima LGBT manjine napadnuti. A sud je tek neki dan osudio na 3 mjeseca zatvora Nikolu Ražnatovića, a njegove pomagače, članove navijačke grupe Varvari, oslobodio odgovornosti. Rubrika Predraga Tomovića.
Blaga kazna za jednog i sloboda za ostale napadače na reditelja, glumca i novinara šalje poruku da je nasilje ne samo nad LGBT osobama u Crnoj Gori, nego i onima koji ih podržavaju gotovo nekažnjivo. Spotom mi smo dio ekipe koji promoviše prava ljudi drugačije seksualne orijentacije. Provokacijom u vidu prvog javnog homoseksualnog poljupca, reditelj Danilo Marunović zamjerio se homofobima crkvi, zbog čega je pretučen. Evo kako je prokomentarisao odluku sutkinje Jelene Perović.
Dakle, ovakva presuda je zapravo, čini mi se, jasna poruka svim ljudima koji žele da se na neki profesionalan ili ličan način obračunavaju s nečim što su neke boljke našeg društva, da ne očekuju nikakvu pomoć i podršku od strane institucija, već da to prosto bude njihova privatna borba i da se privatno snalaze i brane onako kako, onakvim sredstvima koja su im na raspolaganju. Dakle, to Crnu Goru svodi na jedan nivo jedne onako polucivilizovane države, vjerujem da neću zvučati pretenciozno ako to kažem, pogotovo ako znam šta se sve desilo i meni i mojim prijateljima za ovih proteklih 2 godine dana od kad je izašao spot Mi smo dio ekipe.
Iako nepravosnažna, ovakva presuda je zapravo crtanje mete na svakom pojedincu koji se usudi da promoviše ili podrži prava jedne manjine, u ovom slučaju LGBT manjine, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Na jednom nivou vlasti ove države šalju poruku da se bore protiv diskriminacije, protiv netolerancije, protiv nasilja, a na drugoj strani imamo pravosudne organe koji svojim presudama zapravo osnažuju kulturu nasilja. Ovakva presuda faktički ohrabruje sve nasilnike da na taj način demonstriraju svoju moć, svoje stavove, svoje zalaganja i da svaku drugost i sve što drugačije nasilnim putem pokušavaju suzbiti. To je naravno potpuno neprihvatljivo. Mislim da je sudija trebala da ima senzibilitet za ovaj slučaj.
Uljarević se nada da će konačna presuda protiv napadača na Marunovića, Vujoševića i Boškovića ipak biti drugačija od one koju je donio osnovni sud u prvostepenom postupku. U LGBT forumu Progres kažu da je problem na strani tužioca koji ne kvalifikuje na pravi način krivična djela protiv pripadnika LGBT zajednice i onih koji ih podržavaju. U konkretnim situacijama crnogorski tužioci ignorišu krivično djelo zločin iz mržnje, kaže direktor Progresa Stevan Milivojević.
Tužioci su ti koji treba pravilno da kvalifikuju samo djelo, jer ukoliko se ostaje na nivou prekršaja ili krivičnog djela, ali ne zločine iz mržnje, u tom slučaju imamo veliki problem, zato što na 31. jula recimo donesene su izmjene i dopune zakona i stavljene su osnove za otežavajuće okolnosti seksualne orijentacije i rodni identitet. A to svakako nismo vidjeli ni jednom u praksi da se iskoristilo kao otežavajuće okolnosti. Svi slučajevi na kojima mi smo do sad radili, a njih je jako, jako mnogo, dokazuju da su stvari taj zakon i ne koristi, što ja vidim, a kao i mi iz LGBT foruma Progres, kao ogroman propust i kao ogroman problem.
Podsjetimo, Danilo Marunović, režiser spota Mi smo dio ekipe, Todor Vujošević, glumac i novinar Radio televizije Crne Gore Mirko Bošković, pretučeni su početkom septembra 2012. godine u centru Podgorice, kada su se vraćali sa koncerta. Tada su predstavnici nevladinih organizacija ocijenili da se radi o nasilju iz mržnje, u kojem je jedina krivica žrtava, što su svojim profesionalnim radom pokušali da pomognu razvoju kulture tolerancije. No nasilje nad ekipom video spota ni nakon napada iz 2012. nije prestalo, već su od tada do danas bili izloženi napadima za koje javnosti ne zna, kaže Danilo Marunović. Marunović i ostali članovi ekipe najavljuju krivične prijave protiv osoba čiji identitet im je poznat.
Mi ćemo saopštiti javnosti ko su imena ostalih napadača, da kojih smo saznali u nekoj privatnoj istrazi, isto kao što smo saznali za ove kojima se sudilo, tako da ćemo i dalje insistirati na nekim institucijama sisteme, vjerovati da će se ovaj postupak završiti u nekom korektnom tonu i u korist zdravog razuma.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black, I say say white, I say bar, I say bite, I say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Rose, I say Roy, I say God, give me a choice. I say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my
bicycle. Races are coming your way,
so forget all your duties. Oh yeah.
Počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Za kraj emisije nedeljom ujutru najava za veliki početak, start valjda najvećeg sportskog događaja na planeti, izuzmemo li olimpijske igre. U dalekom Brazilu, naime, za 3-4 dana započinje smotra najboljih svjetskih fudbalskih reprezentacija. Ovo je 20. jubilarni put da se okuplja planetarna elita, a među 32 selekcije jedini debitant je, na našu veliku radost, reprezentacija Bosne i Hercegovine. Već ste upamtili, selekcije su svrstane u 8 grupa, sa po 4 u svakoj, a narednu fazu plasiraće se po 2 prvoplasirana sastava. Zato je bilo izuzetno važno koliko će ko imati sreće na žrebanju koje je, što se naše selekcije tiče, prošlo bezbolno. Naravno, moglo je i lakše, ali u ovom trenutku najvažnije da je kvalifikaciona grupa na prvi pogled propusna, da se dade nasluti kako bi uz dosta zalaganja, odgovornosti i malo sreće ovaj nevjerojatni uspjeh mamaka Safeta Sušića mogao pretvoriti se u istinski trijumf. A to bi bez sumnje bio ulazak debitantske selekcije među 16 najboljih i razigravanje u osmini finala. Dakle, osim jednog od favorita čitavog turnira, velike selekcije Argentine, računa se kako bi BiH s Nigerijom i Iranom trebalo biti barem ravnopravan aspirant na korak dalje. Naravno, niko nije nepobjediv, pa ni Argentina sa Mesijem na čelu, ali ipak bi trebalo računati kako na otvaranju prvenstva neće biti baš previše razloga za veselje. To međutim ništa ne znači jer su šanse u preostale dvije utakmice, a sudeći prema pisanju nekih poznatih sportskih analitičara ili prognozama stručnjaka, plavo-žuti bi trebali da se plasiraju dalje. U ovom trenutku nije na odmet podsjetiti na činjenicu kako su Džeko i drugovi u pripremnim utakmicama u Sjedinjenim Državama imali izuzetno važne pobjede. Savladane su selekcije Obale, Slonovače i Meksika, obje označene kao jači takmaci, premda pogled na FIFA-inu posljednju rating listu neće baš posve podupirati ove tvrdnje. Meksikanci su naime tek jedan korak ispred, a Slonovi dva iza. Drugim riječima, tu smo negdje, pa će vjerojatno presuditi trenutna forma, izuzetna inspiracija ili onaj najnepouzdaniji pomagač sreća. Rezultati igre koji su prikazani na pripremnim utakmicama, međutim, ulivaju optimizam prije svega zbog činjenice da je pokazana dobra forma i dostojna disciplina. A ono što može biti posve bitno je ukupno raspoloženje pred početak takmičenja. Ima li boljeg stimulansa od zdravog i utemeljenog optimizma koji pobjede bude i kod nevjernih Toma, a kamoli kod sportista koji se nalaze pred najvažnijim izazovom u svojim životima i u prilici da se trajno upišu u istoriju ovdašnjeg sporta. Naravno, svaka medalja ima dvije strane, ali računam kako je među zmajevima podosta iskusnih takmičara, igrača koji su odmjeravali snage u presudnim utakmicama i pred brojnijim navijačima. Može biti, a na to ne smijemo zaboraviti, smetnju i to veliko može predstavljati za naše pojmove divlja klima, koja će više odgovarati takmacima iz Afrike, ali i iz Azije. Ali kad se brazuka zakotrlja, i to se može zaboraviti. Dakle, zmajevi sretni. I've done my sentence, but committed no crime. Bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Pomalo je u nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budu Kobrat. But it's been no bed of roses.